gepde ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 18-nji marty, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowçu ekmellik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Russ prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmy. Ondan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra iki ýurdun arasyndaky ozalym dartgynlyk gatnaşyklary hasa ýaramazlaşýar. ABC News kanalyna 17 martda efire berilen interwýuda Biden özüniň Putiniň ruhsuz ganhordugyny ynanýanyny aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatışmağı finansiyel sebepli yakın vaatlarda cevap verecek dünaytti. Gepleşigin alp barjysy George Stephanopoulos saýlawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyny özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putiniň ganhordugy barada pikir edip etmeýäni hakyna berilen soragy Biden edýärin diýip jogap berdi. Kreml 17 martda hasabat netijelerini ret etdi we olaryň düýbünden esassyzlygyny aýtdy. Russiýa saýlawlara gatnaşmady we hiç bir dalaşgaryň garşytyna kampaniýa geçirmedi diýip Kremliň medpugy sekretary Dmitri Piskov aýtdy. Bir näçe sagat soňra Russiýa özüniň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonov geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýanlygyny ýylan etdi. Stambulyň büyük çökmeje etrafyna 3-nji gatdan ýere gaçyp aradan çykan türkmenistanly hyzmatçy denen Muhabbat Meremguliyewanyň ölümi boýunça 5 guman edilýäniň kady ýetişi dowam edýär. Bu barada türk habar serişdeleri habar berýär. Stambulyň Bakırköy 22-nji agyr jeza kadiýetine geçirilen kadiýet diňlenişine jinayetde guman edilýän Ülküçe, İpek A, Fatma M we olaryň aklawçylary hem-de dawagär Emrah başçy gatnaşdy. Emrah başçy dostu Muhabbat Meremguliyewa bilen guman edilýänleriň arasyny wakanyň bolanyny bolan zatlardan öýdüniň bihabardygyny, ýöne wakadan bir kepden Muhabbat bilen öý ýesi İpegiň arasyny ýitki sebäp Tron davadan ödünün xavarının bardığını gurrun verdi. Kadiyet dünlençge qatnaşmadık beylik bir guman edilyen Burcu K'nin ele salınmağı varada buyruk verip Novotdaki dünlençgin vaqtını iyide füşürdü. Ayıplavda aydırmağını veren Muhabbat Meremguliyeva 2019 yılın 18. sentyabrı günü akşam saat 9.50'de büyük çekmecede balkonun yere kaçıp aradan çıktı. Şelide ayıplav pidanın vakadan 2 ay tövüre odol guman edilyen İpek A'nın öyünü yeneke hükmünü işe başlandığına idiyar. Ayıplavı göre öy eyyesi bir yetki sebeple beylik Eki guman edilýänleri öýüne çağıryp Meremguliyewany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilhassaýyn adam öldürmäge gatnaşmak aýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jezasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da möhletinden öň 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän syýasy krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18 martda özüniň Facebook sahypasyna ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyna möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirilýär diýip ol aýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalary giňeltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş örkezip, ona opozisiýanyň dialog çagyryşlaryna cevap vermeye mecbur etme üçün avtoritar lider Aleksandr Lukashenko xaf köp batış etmeye çağırdı. Tihanovskaya 17 martta vekiller oyunun daşırgatnaşıklar palatasının eden çıkışını koşmaçı sanksiyaları kadıları, devlet eçliğindeki kerhanaları, hopsuzluk ofiserlerini, oligarkları hem de bilim ve sport resmilerini nişana almalıydı. Siz Lukashenko'nun rejimi koldayan şol kapçıklarına sanksiya girizmeli deyip Tihanovskaya video arıgatnaşık arkalı eden çıkışını aytti. Ol bu sanksiya Sanksiýalaryň newit we gaz kärhanalaryny hem öz üçine alýanyny aýdyp kongresi rejimiň iň möhüm haýyr-sahawatçylaryna we durnuklulyk çeşmelerine zar wurmagy çağırdy.